Sabiedrisko mediju labdarības maratons dod 5. Palīdz jauniešiem, kurus līdzcilvēki izvēlas neredzēt.
Man pretī sēž Marks. Vārds ir mainīts, lai saglabātu anonimitāti. Tā kā viņa dzimtā valoda ir krievu, mūsu sarunā reizēm ielaužas pa kādam vārdam krieviski. Marks ir puisis īsiem tumšiem matiem un lielām brūnām acīm. Viņš ģērbies neuzkrītošās hakī krāsas drēbēs ar vienīgo košo akcentu sarkanu šalli ap kaklu. Marka balss ir vīrišķīga un nezinātājs pat neiedomāsies, ka pēc pases datiem viņš ir sieviete. To, ka nav piedzimis īstajā ādā, Marks saprata pirms gandrīz 10 gadiem, kad viņam bija 14.
Tas ir ļoti, ļoti sapīgs konflikts starp izskatu un to, kas ir iekšā. Es jūtījos to disbalansu. Man ļoti gribējās izteikties un parādīt to spēku caur savu balsi, caur savu izskatu, caur sejas vaibstiem, jo tieši virišķīgajā veidā es varu panākt, kā es jūtos iekšā.
Ģērties un uzvesties kā puisis, Marks sāka pusaudžu gados. Lai gan apkārt bija saprotoši un atbalstoši draugi, tomēr vecāki, tieši tie cilvēki, no kuriem Marks būtu vēlējies sagaidīt lielāko atbalstu, no viņa novērsās.
Maniem vecākiem, protams, tās nepatika. Jau tād sākas dažādi konflikti, viņi daudz kliedz uz mani, pat bija tādi draudi, ka tev jāiet psihušku, un tā. bet es atklāti neteicu par to, ka esmu transpersona, jo tas bija ļoti biedējoši priekš manis.
Vien pirms 2 gadiem, jau esot pilngadīgs, viņš vecākiem atklāja, ka ir transpersona. Puisis to uzrakstījis telefona īziņā, jo pateikt aci pret aci bijis pārāk smagi.
Protams, nevienam nepatika, un man bija tādas prasības, ja vai nu jūs runājat ar mani ar tāda veida, kā es prasu, то есть с уважением, то есть с пониманием, он там лидзиге, он тиеше в мужском роде.
Ну я ар ciēņu, ar sapratni, vīriešu dzimtē.
Vai nu mēs vispār nevaram runāt, jo es nejūtos tā laimīgs ar jums, un es nejūtos tā, ka jūs mani mīlat. Nu, viņi izvēlējāties vispār ar mani nerunāt.
Marks jau vairāk nekā gadu nav sazinājies ar mammu vai tēti. Tas esot smagi, jo puisis atzīst, ka mīl savus vecākus un cer uz viņu pretim nākšanu, lai kādu dienu atjaunotu kontaktus.
Un viņi joprojām domā, ka šī kļūda ir mana, ka es nedomāju par pārējiem.
Kad tas pāries, domā viņi ar droši vien, ka tā ir tāda fāze un...
Jā. Šī fāze jau no 14 gadu vecuma, man jau ir gandrīz 10 gadus ir pargājis.
Arī ikdienā Marks ir piedzīvojis negācijas, konfliktus un pat vardarbību sava izskata un seksuālās orientācijas dēļ. Nesen viņš tika piekauts.
Vienkārši man bija ne tik standarts izskats kā tipiskam tur vīrietim, bet es neteiktu, ka tas bija kaut kas, kaut kāds dīvaini, nezinu. Vienkārši, ka es neģērbos tur Adidas bikses un tam līdzīgi. Un vienkārši cilvēks bija netriezvam sastajanie.
Piedzēries.
Jā, piedzēries. Un tāpēc, jā.
Vai tu par šo kaut kur vērsies policijā?
Jā, protams, jā. Būs tiesa dieldrīz, jā.
Puisis vaino cilvēku nezināšanu, nepietiekamu izglītību un iejūtības trūkumu. Esot atšķirīgam un saskaroties ar citu cilvēku negatīvu attieksmi, ļoti svarīgi saņemt morālo atbalstu. Markam to sniedza draugi, bet, ja tuvu cilvēku nav, tad jābūt iespējai vērsties kādā organizācijā vai biedrībā, uzskata jaunietis.
Man liekas, ka tādu organizāciju ir pietiekoši daudz, vienkārši nav informācijas, tā, lai visi pareji un parasti cilvēki par to zin. Piemēram, tā ir bezmaksas iespēja vai un tamlīdzīgi.
Jaunā vīrieša sirdslieta kopš bērnības ir zīmēšana un gleznošana. Marks atklāti pasaka, ka māksla viņam bijusi un joprojām arī ir kā terapija, kas palīdzējusi nenoiet no ceļa, neieslīgt depresijā vai nesākt lietot kādas atkarību izraisošas vielas.
Māksla man ļoti, ļoti palīdz turēties šajā pasaulē un cīnīties tālāk. Es domāju, ka ja man nebūtu sirdslietu tādu nu, pārliecību, kas ir mans, kas nē, tad nu, es nezinu, varbūt man būtu daudz, daudz grūtāk ar visām šīm grūtībām.
Citiem, kuri ir līdzīgā situācijā, viņš iesaka meklēt savus cilvēkus, lasīt informāciju un citu pieredzes stāstus, vērsties pie psihologa un atrast savu sirdslietu.
Ir vērts cīnīties, jo dzīve ir viena, jāpadoties nu, visām šīm lietām. Tad nu, vienkārši nākamajā dzīvē jāsāk nu, jauna. Nu, bet varbūt visi tie izpitaņi...
Visi tie pārbaudījumi.
Ir tā vērts, jo pēc tam cilvēks būs tik spēcīgs, ka... Un tik laimīgs jebkuros apstākļus, ka nu, tas, nu, tas ir brīnišķīgi. Un es tiecos pie tā ļoti nu, būt laimīgam jebkuros apstākļus jā, un nodarboties ar sirdslietu. Jo pasaule nav melbalta un pat nav pelēkā, tā ir krāšņa.
Pateicoties mīlestībai pret mākslu un draugu atbalstam, puisis ir pārvarējis vairāku gadu periodu kā krīzes jaunietim. Šobrīd Marks mācās, lai iegūtu augstāko izglītību mākslas jomā. Jau vairākus gadus viņš ir precējies ar vīrieti. Abi ļoti gaida, kad Latvijā atzīs viendzimuma laulības, jo, lai gan būtībā viņi ir viendzimuma pāris, šobrīd viņu savienība ir likumīga vien tāpēc, ka pēc pases datiem Marks vēl aizvien ir sieviete. Un tieši tāpēc viņš nesteidz savu dzimumu mainīt arī oficiāli. Madara Bērtiņa, Latvijas Radio studija Latgalē.
Sabiedrisko mediju labdarības maratons dod 5. Palīdz jauniešiem, kurus līdzcilvēki izvēlas neredzēt.